In die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom, ja, nie 'n enkele ding wat bestaan, het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis, die duisternis kon dit nie uitdoof nie.
Jesus was waarlik God, maar ook waarlik mens. So het hy saam met die mense van sy tyd geleef. Hy was soos baie ander Jode op pad na Jerusalem om die gebruikelike Paasfees te vier, terdee bewus van wat daar op hom wag.
Thank you. As ek oor hierdie dinge dink, dan wonder ek nogal oor Paasfees. Wat beteken?
Die fees van die paashaas met sjokolade eiers, wat die paashaas kwansuis lê en kinders wat vir die pret daarna gaan soek, of dalk 'n fees van duisende pretsoekers wat haastig op pad is na een of ander vakansiebestemming, of 'n fees van berigte oor hoeveel motors deur die tolhekke is, dalk 'n fees van statistieke oor hoeveel mense so ver op die paaie dood en beseer is.
Moontlik 'n fees van koop en verkoop. Kasregisterklokkies wat lui en winkeleienaars wat hande wringend kyk hoe die verkoopsyfers styg op en op en op. Rekordverkope, o dit was 'n goeie Paasfees. Die winste is beter. Is dit al waaroor Paasfees werklik gaan? Pret en plesier, rand en sent, 'n wins oor Paasfees teenoor redding.
Paasfees teenoor redding. Kan die een los van die ander staan? Het die bloed aan die deurkosyn in Egipte meer waarde as die bloed aan die kruis in Jerusalem?
die skaaplam so kragtig was dat dit die engel van die dood van die uitverkore volk se eerstgeborenes kon weghou. Waar het bestempel die bloed van die lam wat redding moes bring vir elke mens op aarde as 'n mite.
Wonder, het die ongelowiges, die mense wat God en sy seun se bestaan aflag, nie dalk die wese van Paasfees gekaap en daarvan 'n onheilige fees gemaak nie. En hulle lag vir ons, ons klompie sogenaamde gelowiges, omdat hulle ons so maklik aan die neus kan lei. Is dit regtig so maklik om van ons Here te vergeet?
Regtig? As ons ons Here so vergeet, kan ons ons werklik voorstel hoe erg dit vir Christus moes gewees het om die opdrag van sy Vader uit te voer en dit alles ter wille van ons sondige mense. Paasfees vier. Behoort dit nie dalk 'n fees te wees van bid en saam wees as gelowiges nie?
'N fees van herbesin, van regmaak wat verkeerd gegaan het, van diepe nadenke, van dankbaarheid, omdat ons die voorreg het om God ons Vader te mag noem, om Christus as ons redder te mag hê, om die Heilige Gees as ons trooster te mag hê.
Ek wonder, hoekom ons noem ons dit nie miskien 'n fees van die uitgeworpenes nie? Christus was by uitstek 'n uitgeworpene. Die mense wou hom nie aanvaar op aarde nie, het hom daarom aan 'n kruis vasgeslaan. En daar was hy selfs van God verlate.
Christus vir die mense gesê, wat hom in sy gesig gespoeg en geslaan en die spykers deur sy hande gedryf het. En ons vandag, wat sê ons vir die mense wat ons tussen ons uitgestoot het?
'N paar maande gelede was dit Kersfees. Ons was vol blydskap en het die pragtige musiek die koms van Jesus Christus, ons verlosser.
Ek wonder waar is die straatkinders wat met dowwe oë na my oorvol inkopiesakke geloer het. Ek wonder of hulle weet van Christus en die redding wat hy moes bring.
Gaan ons dit aan die moslim of die hindoe of selfs die boeddhis oorlaat? Gaan ons wag vir die vrydenkende teoloog van ons tyd? Laat ons dit aan ons jong, onervare kinders oor om self te besluit.
Of gaan ons dit waaraan ons glo aan hulle met blydskap en passie oordra, gaan ons dit net tydens Paasfees doen? Wat van môre en oormôre en al die ander dae daarna?
Wat hulle geloof, hoe krom en skeef ook al getrou uitleef. Kom ons nie iets van hierdie getrouheid en passie kort nie? Is dit nie ons plig om mekaar en die mense wat om ons te herinner, dat Jesus die verlosser is nie?
Hoekom is daar al hoe meer mense wat God se bestaan bevraagteken? Mense wat die kerk verlaat op soek na God. Die kerk wat so besig is met onbenullighede dat hulle heeltemal vergeet het om kerk te wees. Dis dieselfde kerk wat, soos die spreekwoord sê, sy gewonde skiet eerder as om hulle by te staan, te klee, hulle honger te stil. Wat is die rede vir hierdie redeloosheid? Is dit dalk omdat ek en jy opgehou het om kerk te wees, omdat God nie in my en jou lewe sigbaar is nie? Omdat mense na die onversoenbaarheid van die woorde van die Bybel en die Christense lewe kyk en daarom die verlossingsgeskiedenis op dieselfde vlak as 'n mooi storie plaas? Die mens wat die kroon van die skepping is, het God almagtig ontroon en karikature in sy plek gestel.
Kom Christus se verlossingswerk by die kruis tot 'n einde, word dit wat daarop volg verswyg asof dit nooit gebeur het nie, asof dit nooit kon gebeur nie. Nee, hy stuur ons.
Sal ons redding vir iemand wat nog nooit die woord van God gehoor het nie, in een of twee sinne kan saamvat as dit altyd is wat ons tot ons beskikking gaan hê? Ek onthou.
Voorwaar, ek sê vir julle, as julle die koninkryk van die hemel nie soos 'n kindjie aanvaar nie, sal julle daar nooit ingaan nie.
Die fariseer en die tollenaar, o God, wees ons arme sondaar genadig. Jesus se woorde, wie in my glo, is in alle ewigheid nooit, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie.
Now,
Wanneer sal die tyd aanbreek dat ons Paasfees vier as die fees van redding?
Of
die fees van die liefde?
Of
die fees van omgee?
Of
die fees van vergifnis?
Ek vir jou, jy vir my en ons vir mekaar.
God is 'n mite.
Hy was 'n buite-egtelike kind, gebore uit 'n buite-egtelike verhouding.
Jou Christus het wel aan die kruis gesterf, maar hy het nie opgestaan nie. Sy liggaam is gesteel en elders begrawe.
Opstande.
Bog.
Hemelvaart.
Ag, kom nou.
Stem ek en jy dalk saam in ons stilswye? Twyfel ons. Hoekom?
Paasfees net 'n naweek lank of strek dit oor 'n hele jaar, 'n hele leeftyd?
Lê die sukses van Paasfees daarin dat ek daar was vir jou toe jy dit nodig gehad het, die hele jaar, 'n hele leeftyd.
Paasfees, wat beteken dit werklik vir my en vir jou? Ek wonder. Thank you.
Genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God onze Vader in Jesus Christus onze Here deur die kragtvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here nou deur saam te sing. Ons sing skrifbreiming 1-2, daarvan verse 1, 2 en 3. Daarna bly ons staan vir die belydenis van ons geloof. God die Vader die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en hy die leiding van die hel deurstaan, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons het nou bely dat ons glo, kom ons luister hoeveel die Here het dat ons as gelowiges sal lewe. Ek lees Eksodus hoofstuk 20 vanaf vers 1. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk of die dier of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus. En daarom het die Here dit as gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egsbreuk pleeg nie, jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons reageer nou op die wet van die Here, deur saam te sing Psalm 65, die 2de vers, terwyl ons so bly sit, sing ons Psalm 65, die 2de vers, dis waar het donker skuldverlede leef in ons jeugenis. Ewige en almagtige, getroue, liefdevolle hemelse Vader. Wat 'n voorreg om hier so by mekaar te kan wees as gelowiges, as u kinders. Wat 'n voorreg om op hierdie manier stil te word voor u in nederige aanbidding, om aan u alleen al die lof en die eer en die dank te gee. Die lof en die eer wat u toekom. Die dank wat ons aan u verskuldig is. Ons dank u Here dat u met elkeen van ons besig is, dat u ons hierheen geroep het op hierdie dag, om werklik ook hier versterk te word deur u woord en u Heilige Gees. Ons dank u Vader dat u met ons praat deur u woord, dat ons gevoed kan word, om te kan uitgaan en te gaan lewe as u verteenwoordigers, as u getuies in hierdie wêreld. 'N wêreld wat donker is van die sonde. 'N wêreld wat deur mekaar gekrap word deur die werke van die bose. Bose geeste en die bose magte. Almal wat teen u in opstand is. Almal wat u nie wil ken nie, maak van hierdie wêreld deur mekaar plek. Maar ons dank u Here dat ons u lig kan laat skyn. Dat u elkeen van ons wil gebruik om sout vir die aarde en lig vir die wêreld te wees. Wil u ons vandag so versterk dat ons met nuwe ywer kan uitgaan om u te dien, te bou aan u koninkryk. Ons bid Vader vir hierdie gemeente, vir elke lidmaat van die oudste tot die jongste in sy of haar persoonlike omstandighede. U ken elkeen. U weet van elkeen wat siek is. U weet van elkeen wat bekommernis in die hart het. U weet van elkeen wat verward voel. Jy weet van elkeen wat een koers ingeslaan het weg van u af en wat u lig en u waarheid so nodig het. Vader, wil u vergewe, wil u sterk maak deur u Heilige Gees, sodat elkeen kan ervaar dat u goed is, dat uw genade oorweldigend is, en dat ons u kan dien met vrymoedigheid, blydskap in ons harte. Wil u dit nou stil maak in ons gemoed, gee dat ons uw woord sal hoor, sodat u ook hier in ons saamwees geëer kan word. Ons bid dit net in Jesus se naam. Amen. Kom ons lees nou saam met u die woord van die Here uit Openbaring hoofstuk 22, net so enkele verse. Ons lees Openbaring 22 verse 16 tot 21. Openbaring 22 vanaf vers 16 af. Ek Jesus het my engel gestuur om dit alles aan julle in die gemeentes te betuig. Ek is die wortel, dit is die nakomeling van Dawid. Ek is die helder morgenster. Die gees en die bruid sê kom. En elkeen wat dit hoor moet sê kom. En elkeen wat dors het moet kom. Elkeen wat die water van die lewe wil hê moet dit kom kry, verniet. Ek betuig aan almal wat die woorde van hierdie profetiese boek hoor. As iemand iets daaraan byvoeg, sal God vir hom die pla byvoeg waarvan in hierdie boek geskrywe is. En as iemand een van die woorde van hierdie profetiese boek wegneem, sal God sy deel aan die boom van die lewe en aan die heilige stad wegneem, waarvan in hierdie boek geskrywe is. Hy wat dit alles getuig sê, ja ek kom, amen, kom Here Jesus. Die genade van Here Jesus sal by julle allemaal wees. Ons tekstvers is vers 17. Die gees en die bruid sê kom, en elkeen wat dit hoor moet sê kom. En elkeen wat dors het moet kom, elkeen wat die water van die lewe wil hê, moet dit kom kry, verniet. Elkeen van ons, broeder en suster, weet maar te goed wat dit beteken om te vergeet. Die meeste van ons het ook al die ervaring gehad, dat terwyl jy besig is met iets, en jou aandag dan deur iets anders afgetrek word, jy dan vergeet waarmee jy oorspronkelijk besig was. Vooral as mens ouer word, dan ervaar jy dit soveel makkeliker. Jy is bijvoorbeeld op pad kom buis toe om iets te gaan haal, en nie voorbij loop, sien jy iets op die televisieskerm wat jou aandag vang, en dan kyk jy eers daarna. Later het jy heeltemal vergeet wat jy in die kombuis wil gaan haal het. So iets gebeur nie net in een mens se persoonlike lewe nie. Nie iets soos hierdie gebeur ook met die kerk van die Here, met ons as kerk. Ons is op pad na ons hemelse woning, ons ewige erfenis, wat Jesus Christus vir ons met sy dood verwerf het. Maar langs die pad is daar soveel dinge wat een mens se aandag kan aftrek. Luister wat sê die apostel Paulus in 1 Korintiërs 7 vers 31. Hy sê, die wat met die dinge van die wêreld te doen het, moet leef asof hulle niks daaraan het nie. Want hierdie wêreld soos ons omken, is aan die verbygaan. Die wat met die dinge van die wêreld te doen het, hierdie dinge wat ons aandag so makkelijk kan wegtrek, ons moet lewe asof ons niks daaraan het nie, sê Paulus. Ons moet nie dat dit ons aandag in beslag neem. Die boek Openbaring is 'n baie aktuele boek, omdat dit juis gaan oor die kerk wat gereed maak vir die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Ons is op pad na die wederkoms. En die beeld wat in Openbaring gebruik word vir die kerk wat besig is met voorbereidings vir Jesus se wederkoms, is 'n beeld van 'n bruid wat besig is om haarself gereed te maak vir haar troudag, wanneer sy haar bruidegom gaan ontmoet. En sy sien natuurlik met groot opgewondenheid en met baie verlange uit na daardie dag wanneer haar bruidegom daar vir haar staan en haar ontvang. Daarom hoor ons hoe Johannes op Patmos, of so hoor ons saam met Johannes op Patmos, die bruidskerk van Jesus Christus, wat met verlange roep, kom Here Jesus, ja, kom gou. Die kerk is mos Jesus Christus se bruid. En soos 'n bruid haar self en haar trourok met groot moeite en nauwkeurigheid vir die bruidegom versier, so is ons as kerk besig om ons gereed te maak vir ons hemelse bruidegom met sy wederkoms. En die kerk sien met oorgawe en met groot opgewondenheid uit dat die bruidegom sal kom. Daardie dag as hy kom, dan begin die bruilofsmaal van die lam, die groot fees. Ja, dan gaan ons saam met Jesus Christus die ewige heerlikheid van ons hemelse erfenis binne. Ja, dan begin die fees, die ewige fees. En daarom roep die bruidskerk met groot verlange, kom Here Jesus. Hoor u hierdie roep? Hoor ek en jy dat ons medegelowiges dit roep? Roep ek en jy nog, kom Here Jesus. Wil ons graag hê dat hy moet kom, sommer vandag, sommer môre. Die probleem is dat ons nou al meer as 2000 jaar na Johannes op Patmos hierdie gesigte gesien het, leef. En dit lyk al hoe meer of die bruidskerk begin vergeet. Want ander dinge is besig om ons aandag af te trek. Ons word meegevoer deur dinge van hierdie wêreld. Dinge wat so ons aandag aftrek, soveel so dat ons nie meer verlangend na ons bruidegom roep nie. Stel jouself voor 'n bruid wat haar lus en haar verlange vir haar troudag en haar bruidegom begin verloor. Sy twyfel naderhand aan haar liefde vir haar bruidegom. En dan raak sy met ander dinge besig. Sy tree al hoe meer belangeloos op. Sy stel uit. En as mense haar vra, hoe gaan dit met jou reëlings vir jou troue, dan hoor jy allerhande verskonings. En naderhand hoor jy so tikkie irritasie. Broeder en suster, pas die kerk nie vandag al hoe meer in so 'n prentjie van 'n belangelose bruid nie. Een van die briewe aan die kerk van die laaste dae, dit wil sê in die tyd waarin ons lewe, skryf die Here Jesus na gemeente in sy briewe in Openbaring, hier in Openbaring 2 en 3. En dan sê hy, maar ek het dit teen julle, julle het my nie meer so lief soos in die begin nie. Dink daaraan hoe ver julle al agteruit gegaan het. Bekeer julle en doen weer wat julle in die begin gedoen het. Anders, as julle julle nie bekeer nie, kom ek na julle toe en sal julle lamp van sy plek af wegvat. As die kerk, broeder en suster, nie meer die Here Jesus, ons hemelse bruidegom, bo alles lief het en met verlange en oorgawe uitsien na sy koms nie, dan gaan die kerk ook nie meer roep nie. Dan kom die kerk naderhand met allerhande verskonings, waarom die reëlings vir hierdie bruidegom se ontvangs nie goed vorder nie. Luister weer na hierdie uitnodiging na die fees. Elkeen wat dors het, moet kom. Elkeen wat die water van die lewe wil hê, moet dit kom kry verniet. Dis die oproep. Dis die uitnodiging. Loop ons met hierdie oproep en die uitnodiging. Roep ons dit uit. Of word hierdie uitnodiging na die bruilofsmaal van die lam nie meer met die nodige opgewondenheid en oorgawe uitgestuur nie. Bruidskerk is besig om te vergeet, want haar aandag word in beslag geneem deur die dinge van hierdie wêreld. Wat gaan gebeur? Is daar nog hoop? Ons praat van 'n omkeerstrategie, ons praat van vernuwing, maar die vraag is, Waar is ons harte? Het Jesus nie gesê, waar jou hart is, daar sal jou skat ook wees nie? Waar is ons skatte? Is dit nie aardse skatte nie? Die bruidskerk, broeder en sister, op haar eie, is nie meer sterk genoeg om staande te bly nie. Maar die Here se genade is groot. Daarom het die Here Jesus, omdat hy hierdie dinge geweet het, en geweet het hoe swak ons is, het hy voor hy opgevaar het na die hemel, het hy beloof, ek gaan vir julle ander trooster stuur. Iemand in my plek om by julle te bly, in hierdie wagtyd. En hy het sy Heilige Gees beloof. Ons herdenk vandag die uitstorting van die Heilige Gees. En kyk wat doen die Heilige Gees hier op aarde. Die Heilige Gees, so staan het hier in ons tekstvers, roep saam met die bruid na die koms van die bruidegom. Toe die Heilige Gees op Pinksterdag uitgestort is, het die apostels in verskillende tale begin praat. Hulle het met ander woorde die gawe ontvang om Christus se opdrag, gaan na al die nasies en maak die mense my disippels uit te voer. Hulle het die gawe ontvang om te roep, kom Here Jesus, ja kom gou. Luister wat skryf die apostel Paulus in Romeine 8. Hy sê die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie altyd wat ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê kan word nie. En God, wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. Die Heilige Gees tree vir ons in, die Heilige Gees roep saam met die bruid, kom Here Jesus. Was dit nie vir die Heilige Gees nie? Sy ons nooit ons roeping as gelowiges kon uitleef nie. Daarom lees ons in ons tekstvers, die Gees en die bruid sê kom. Die Heilige Gees roep saam met ons. Hy pleit vir ons. Hy staan ons by. Sien u hoe groot Godse genade vir ons is? Here Jesus het gesê, sy apostels moet na sy hemelvaart in Jerusalem eers bly, totdat hulle met krag van bo toegerus is. Eers daarna kon hulle uitgaan. En Here Jesus het gesê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot aan die uithoeke van die wêreld. Ons het die Heilige Gees ontvang om saam te roep, kom Here Jesus, en die Heilige Gees rus jou en my toe, sodat ons diegene wat dors het, kan roep om die water van die lewe saam met ons te kan geniet. Daarom is ons verantwoordelikheid om te bid, aan te hou bid om die vervulling van die Heilige Gees. Ons het die Heilige Gees ontvang, anders sou ons nie kon glo nie. Maar die Here sê vir ons, ons moet voortdurend bid om al voller te word van die Heilige Gees. In die ou Christelike kerk, toe hulle nog elke Sondag nagmaal gevier het, het hulle elke keer na afloop van die nagmaal saam uitgeroep, Maranatha. Dit beteken, kom Here Jesus. Ons hoor dit nie meer. Mens hoor selfs nie meer in gebede, kom Here Jesus nie. Waarom nie? Is dit nie omdat ons nie meer regtig uitsien na sy wederkoms nie? Het dit vir ons nie te gemakkelijk, te lekker op hierdie wêreld geword nie? Luister maar na ons gebede, waarvoor bid ons regtig, Here hou my gesond. Here sorg dat ek nie in 'n finansiële krisis beland nie. Here sorg vir my kinders. Here help my in hierdie verhouding wat skeef geloop het. Is ons nog geesvervuld? Roep ons na ons hemelse bruidegom dat hy sal kom? Is ons nie miskien so bang vir sogenaamde geesdrywery of die begrip charismaties, dat ons inderwaarheid die Heilige Gees vergeet het, van hom vervreemd begin raak het nie? Ons roep nie, want ons is nie vol van die Gees nie. En het die Here Jesus nie dan aan ons so duidelike belofte gemaak nie, Hy het gesê, as julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee, die Vader in die hemel nog meer, nog baie meer. Hy sal die Heilige Gees gee vir die wat vra. Soek en julle sal kry. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Bid en julle sal ontvang. Ons moet bid. Ons moet ernstig bid. Elke dag bid om die vervulling met die Heilige Gees. En die Here beloof dat hy sy Gees vir ons sal gee. En onder leiding van die Heilige Gees kan ons saam met die kerk deur die eeue uitroep, kom Here Jesus, ja, kom gou. Probleem is, as ons aandag deur dinge van hierdie wêreld afgetrek word, dan vergeet ons as kerk waarmee ons eintlik besig is of besig behoort te wees. Ons taak, ons opdrag is om gereed te maak vir die koms van die hemelse bruidegom. Ons taak is om te roep en ook te roep dat die wat dors het na die water kan kom, die water van die lewe verniet. As ons toelaat dat ander dinge gedurig ons aandag aftrek, dan sal ons noodwendig belangeloos optree en met daardie ander dinge besig raak. Maar as ons geesvervuld is, sal ons as bruidskerk gereed wees vir sy koms. Sy koms as die getal van die uitverkorenes vol is. Daarom moet ek en jy roep dat die wat dors het moet kom, die water van die lewe kom kry, verniet. Mag God ons deur sy gees lei, so vervul, dat ons nie sal vergeet wat ons roeping as bruidskerk hier op aarde is. Amen. Kom ons bid nou saam. Troue hemelse Vader, ons dank u dat u ons die geloof in die hart gelê het. Ons dankie dat u uw Heilige Gees vir ons uitgestort het, sodat ons onder leiding van uw Gees kan lewe, as uw kinders kan lewe, as burgers van uw koninkryk kan lewe. Ons dankie dat ons vandag saam opgewonde kan wees oor dit wat u vir ons gegee het, sonder dat ons dit verdien, dat u vir ons die lewe gegee het deur uw Seun. Dat u deur uw gees in ons harte kom woon het. Ons loof en ons prys u, en ons wil uw naam groot maak en u eer, en alles wat ons doen, alles wat ons dink, alles wat ons sê, wil u ons deur uw gees daartoe help. En ons wil vandag ook, saam met die kerk oor die hele wêreld bid, kom Here Jesus, ja, kom gou. Amen. Jy het nou geleentheid om uw liefdegawes te gee vir barmhartigheidswerk. En daarna gaan ons saam sing uit Skrifbreming 2:4.
Oh,
Kom ons antwoord die Here nou op sy woord en die feit dat ons hier so wonderlik saam kon wees as gelowiges vandag. Die ons saam te sing skrifbreming 2:4. Ons sing verse 1 en 2 daarvan. En uw gedagtes op God en ontvang die seën van die Here. Die Here sal julle seën, julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.